Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов и ми е много драго, че сме заедно в коментарът по ТВ1. Оцеляват не най-силните, а тези, които се приспособяват най-добре. Така върви светът, откакто съществува, и пръв този основополагащ природен принцип е разписал Дарвин в неговата еволюционна теория. Васил Левски не е оцелял, Ботев също. Днес и утре хиляди българи ще поднесат цветя и венци пред паметниците на Левски, хиляди постове ще бъдат написани в социалните мрежи, милиони сълзи ще бъдат изплакани, разбира се, част от тях изкуствени, не малка част. Въобще не ми се влиза в спора, 18 или 19 февруари е истинската дата на смъртта на апостола. Важното е дали разбираме неговото наследство и дали оценяваме саможертвата му. Прекрасно е, че Софийското летище беше кръстено на един от малкото безспорни български герои. Първото българско име, което ще чуват пристигащите в България чужденци, е на Васил Левски. Чудесно, макар че имаше и мнения, защо не е някой друг и защо бас Левски, аз намирам именуването на аеропорта по този начин за много добро решение. Въпросът е, ние дали сме достойни за името на Левски, дали разбираме смисъла и съдържанието на неговата саможертва. Нека да си го кажем направо, не сме. Никак даже. Ако сега Ботев беше между нас, щеше да смущава еснавското ни спокойствие и да го квалифицираме като обикновен айдук. Така както са го възприемали и подавляващата част от съвременниците му от онова време. Борован спи и винаги ще спи. Ако Левски беше жив, щеше да бъде възприеман като необичаен странник, който много-много не го слуша главата. Защото основният ни въпрос, който ни вълнува, е да оцелеем. Това комай и е единственият въпрос, който ни вълнува и засяга. Но пък по думите и китките ни бива. В петък се случи каквото се случи на конференцията в Мюнхен. На нея имаше официални представители на българската държава. Радев каза каквото каза, той е пределно ясен, все пак е генерал и много ги разбира войните, ако и никога да не е участвал в реална битка, а само по кабинети и учения. Неофициалният ни участник Кирил Петков пък се изфука как се добрал до микрофона от публиката, че да блесне с въпрос и публикува поредица от кулуарни снимки с политически знаменитости, които вероятно е било възможно да си направят и тружениците от обслужващия персонал. Речта на вице-президента на САЩ Джей Ди Ванс разтресе унесения в тежко чиновничество и непреодолима бюрокрация европейски политически елит. Между другото, тази реч беше смесица, амалгама от абсолютно верни констатации, объркани с груби манипулации. Истина с упреци към другите за прегрешения, които ти самият извършваш. Например, най-мащабните емигрантски потоци акостираха на Стария континент покрай неуспешни военни авантюри именно на самите Съединени щати. Друг е въпросът при какви условия Европа ги пое и как се справи с социализацията на тези хора. Или да упрекваш в цензура баш едни държави, дето са със свалени гащи и заголени задни части по отношение на руската пропаганда, когато почти по същото време отстраняваш от пресконференция в Белия дом Associated Press, защото са помрачили кефа на президента, на шефа, който именува с ново име един Залев. Наглеци, не ги е срам. Но пък в Германия и Европа имали проблеми със свободата на словото. Външният ни министър, който е особено популярен като целуващият ръка на Бойко Борисов, се анихилира, изчезна, никакъв го нямаше. И чак с нощи вечерта България пусна някаква позиция, която не беше много ясна какво баш иска да ни каже. Мина доста време, докато реагираме, защото парите, папото идват от Брюксел, ама един чичко с рижева коса от Атака Океана държи бухалката. Докато нашият външен министър оцелява и прави политическа кариера посредством целуването на ръката на шефа, шефа има по-големи шефове и трябва да целува техните ръце, ако му позволят. Днес след очевидно съгласуване се чуха еднотипни изявления от иначе политически противници. Радев ясно. Веднага отсече, че български войници няма да умират за Украина. Български военни са били на не една и две мирилопазващи, че и чисто военни мисии. Ама сега, когато става въпрос за най-засягащата ни война, не бива, и то в страна, в която има много сънародници, вероятно стотици хиляди с български паспорти, плюс безарабските българи. Уж беше за мир Радев, пък се оказа, че бил за руски мир. Малко след това се обади до скорошният най-врл евроатлантик, а по-настоящем най-виден преследвач на соросоиди Пеевски, а скоро след него и Борисов. Нито един от тях не спомена, че не става въпрос за участие във военни действия, а в мироопазваща операция. Никакъв анализ на условия, рискове и евентуални ползи. А сега си представете как и въобще би ли се включила България, ако бъде нападната страна от НАТО и ние трябва да изпълним прословутия член 5. А да очакваме ли някой нас да ни защити от агресия? То и кой да ни напада? Ние сме си готови сами. Някои вече оплитат венците и чакат новия 9 септември. Зер по логиката на Радев, когато те нападнат, хеле пък Русия, най-добре е много-много да не шаваш. Мирът е важен. И възможно най-скоро може да очакваме Борисов да прогнозира отново пред Чичо Тръмпи, зер той само на него вярвал, най-много, и да му кажат на перфектен английски. Доналд, приятелю, да сключим сделка. Я за оръжие, я за някой енергиен проект. Сделка, която ние ще платим. Данъкоплатците. Ама тука има едно много-много добро, хубаво момче, дето е в един ваш списък. Сигурно е станала грешка. Дай да го махнем. И твърде е вероятно да им върже. Защото, нали, бизнесът си е бизнес. След снощната среща в Париж си мисля, че Европа няма да я бъде. Поне не в този и вид. Най-вероятно, част от нея ще се отдели и ще се федерализира. Защото Брексит беше тревожен сигнал, който глухите и битово предоволни в Брюксел хич и не чуха. Уроците така и остават ненаучени. Нито след Брексит, нито след Крим. Ето сега от срещата от снощи. И Германия, като нас, не ще да праща войници в Украина. Ние ще подкрепяме отстрани. Ако трябва да го предметим чрез една чисто житейска ситуация. Представете си, че кварталният гамен е нападнал наш близък, като агресорът е много по-едър и много по-силен. Ние стоим отстрани и подкрепяме морално нашия човек. Но някак си не смеем да му помогнем реално. Защото по-добре набитият да е само един, нали? По-добре е от двама. От гледна точка на оцеляването. Мисля си, че Европа няма да оцелее, поне не в този си вид. Сбръчкана, пасивна, формирана за кефа на най-многобройната и боеспособна армия – бюрократите в Брюксел. Преди войната, Втората световна война предвид, може и Чемберлейн и Даладие да омазват нещата, но войната се изисква Чърчил и Дегол. Надяваме се да се появят и сега. А Европа е във война и тя все по-стремително и по-ясно се доближава до реалния си вариант. Посланието от снощи на политическия цвят на Европа е: вие се бийте с Путин, ние ще ви подкрепяме и агитаджийски ще викаме за вас. Смятате ли, че Путин ще се задоволи и ще отоли жаждата си за воевания след изоставения за пореден път от Запада украински народ? Не случайно днес има изявление на Песков, че за Украина НАТО не може, ама Европейски съюз защо не? Защото ако и в какъвто и вид да оцелее Украина при тези условия, там ще бъде инсталирана марионетна власт и Москва няма да има нищо против да вкара още един троянски кон в и без това разградената от всякъде европейска крепост. Нека да го осъзнаем ясно. Европа е разядена и беше разядена не само от руската пропаганда. Европа е просмукана от корупция и ояждане от всякакъв вид руска и не само руска корупция. Един от големите проблеми, които виждам в либералното пространство, е упоритото отричане на проблемите и грешната посока, в която бяха тръгнали. Само да припомня, връщайки се отново у нас към темата за Левски, че преди време едни много либерални хора от Комисията за защита от дискриминацията се опитваха да набият в тъпите ни балкански кратуни, че Левски е бил просто нарушител на обществения ред и за птиетата се си изпълнявали служебните задължения. Ето ви парадоксалната антилогична абсурдност, в която се опитваха да ни вкарат. И това предизвика естествена съпротива много хора. Чертаят се схеми от облажените в Брюксел. Ето, това са лошите в черно, а това сме ние, върховните пазители на ценностите и истината, в бяло. Може, но е прекалено схематично и абсолютно невярно. Така както Чемберлейн носи определена отговорност за Втората световна война, не че без него е нямало да има, но той персонално е допринесъл за потенциала на Хитлер, така и Тръмп и антилибералното нямаше да имат този силен импулс, ако махалото не беше отишло толкова високо в противоположната посока и не се беше отдалечило от центъра. Докато в един момент съвсем избяга от центъра, като даже заплашва цялото махало от скъсване. Не само Европа, но и демократите в САЩ като че ли са изпаднали в ступор от това, което им стоварва върху клетата глава новата американска администрация. Независимо дали ни харесва или не, аз смятам, че става въпрос не за оптимизиране на администрацията, не за префасониране на американската държава, не за коригиране на дефектите на демокрацията, а за заличаване на всичко това. И става въпрос за един добре обмислен и добре подготвен план от Тръмп и дигиталните момчета около него, начало с Елон Мъск. Ще цитирам професор Ханес Вертнер от Виена, един от най-популярните учени в областта на дигиталния хуманизъм. Та ето какво пише той. Въпросът не е дали държавите стават по-икономични и администрациите по-ефективни, а дали технологичните гиганти поемат правителствената власт. Докато мислещите в зададени рамки политици и хора се възмущават как Тръмп се обявява над закона, като повтаря теза на Наполеон за спасяването на нацията, докато изпадат в потрес от проекто закон, който предлага екзотичната идея рождения ден на Тръмп да бъде въздигнат до федерален празник, докато се възмущават от нелепиците на новата власт, която уволни стотици високопрофилни ядрени експерти и след това, след няколко часа се усети и почна да ги издирва, за да ги възстанови на работа, докато не един и двама американци, които формират културната физиономия на тази нация, като Робърт Де Ниро, Бионсе, Опра Уинфри, емигрират и се спасяват от абсурда на Тръмп, един предприемач с не особено официален статут като Мъск разчиства агенции, отстранява регулатори, разчиства всички препятствия по пътя на дигиталната криптодиктатура, в която всички ние следва да бъдем добитък, чието мозъци ще бъдат направлявани посредством информация от социалните мрежи, които са частна собственост. А някой там горе ще решава чрез блокчейн мрежа на какво имаме право и на какво нямаме. Абсолютната ирония е, че хората, дето умираха от страх да не ги чипират, сега вървят след Мъск и доброволно ще станат роби в този планиран нов световен ред. Та те забравят, че именно Мъск е доста напред, един от пионерите в технологиите на чипирането. Точно наричаните с презрителното реднек, които са в долната социална част на американското общество, ще поемат най-тежко инфлацията и ще изпаднат още повече в тази социална класация. Защото неизбежна инфлацията с въвеждането на митата, които Тръмп се готви да направи. Защото с добитъка е така. Гледаш го, храниш го, поиш го, докато не му решиш да му теглиш ножа. Но до тогава той с радост следва своя чурбаджия. А чурбаджията е възприел божествената власт да преценява кой да оцелее и кой не. Честит ви нов ред и нов свят. Приятна вечер от мен, ваш Марио Гаврилов.